Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 qershorit, argumentet kryesore.
Papa Leoni 14 vizitoi sot selinë antenave të Radio Vaticanit. Valet e shkurtra, deklaroi ati shenjt, janë të çmuara për transmetuar aty ku emitentet e tjera nuk arrin.
Solemniteti i korpit dhe i gjakut të Krishtit ripërtrift fen ton. Ky urim i atit të shenjt në mesazhin e tij në platformën shoqërore X.
Historia e solemnitetit korpit e gjakut Krishtit.
Kardinali i Teheranit shpreh për Agjencinë Katolike Asia News shqetësimin për shkallëzimin e ndeshjeve të orëve të fundit ndërmjet Iranit dhe Izraelit.
Kujdestari i tokës shenjtë Ot Patton flet me mediat e Vatikanit për tmerrjen e luftës, par me sytë atyre që jetojnë në Jeruzalem, e ndër tjera pohon se lufta nuk e shlyen shpresën në tokën e shenjtë.
Cilësi i fjalëve të kishës, enciklikat shoqërore të papëve duke filluar nga Piu i 12, Gjoni 23 e Koncili i dytë i Vatikanit.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Sot paradite, Papa Leoni 14 vizitoi qendrën e Santa Maria di Galeria, zonë në pronësi të Vatikanit, se li e Radio Vatikanit, nga ku ajo transmeton në gjithë botën me val të shkurtra. Njoftimin e jep salla e shtypit e selisë shenjë. Papa u takua me personelin e qendrës me të cilët bisedoi, vizitoi sallën e transmetuesve të projektuar nga arkitekti Pierluigi Nervi dhe ul në sallën e kontrollit për transmetimet me val të shkurtra. Papa u informua rreth funksionimit të antenave, transmetimeve dhe sistemit digital të rimëkëmbjes nga fatkeqësitë. Së bashku me punonjësit ai kremtoi dhe 43 vjetorin e meshtarisë që bie pikërisht sot. Ati i shenjtë theksoi se gjatë punës së tij misionare në Amerikën Latine dhe në Afrikë, ishte gjë shumë e çmuar të dëgjonte transmetimet me val të shkurtra të Radio Vatikanit, të cilat arrinë në vende ku pak emitente mbrinë, duke ripohuar kështu vlerën e komunikimit për misionin, shpjegon nota e sallës së shtypit të Vatikanit.
Së fundi, shpjegon nota, duke bekuar të gjithë pranishmit, i falenderoj për punën e kryer me besnikri dhe vazhdimsi edhe në një ditë feste si sot, solemniteti i korpit Krishtit, që në Vatikan është ditë pushimi. Papa, pati më pas mundësin, shikon të zonën statusi së cilës përcaktohet nga marrëveshjet e vitit 1959 me qeverinë italiane, si pas cilës mbi bazën e motu proprio Fratello Sole, po studiohet një projekt për një sistem agrovoltaik që do të siguroj jo vetëm furnizimin me energji elektrike të stacionit radiofonik, por edhe mbështetjen e plot nga pikpamja energjetike për shtet-qytetin e Vatikanit.
Qendra e radios u përurua nga Papa Piu i 12 në vitin 1957. Vizita e fundit e një pape në të dhe në zonën e Santa Maria di Galeria daton në vitin 1991, vit në të cilin shkoi atje John Pali i dytë.
Solemniteti i korpit e gjakut Jezu Krishtit, Corpus Domini, ripërtrift fenton Zotin, realisht pranishëm mes nesh në trajtin e bukës dhe verës. Ai na dhasht forcën, ka përcejmë gjdo shkurajim që të mund përmbushim gjithmon vullnetin e ti. Kështu shkruan në platformën sociale X Papa Leoni 14 me rastin e solemnitetit Corpus Domini që kremtohet sot.
Kisha katolike e ritit romak kremton sot festën e korpit Krishtit. Pavarësisht se sipas kalendarit kishtar, solemniteti i korpit e i gjakut Jezu Krishtit bie sot, e po sot kremtohet në Vatikan, në trevat shqiptare dhe në vendet e tjera të botës, kjo fest do të kremtohet të dielën e ardhshme, për të dhënë kështu mundësin të gjithë besimtarve të marrin pjesë në kremtimin e Eukaristisë dhe në veprimtaritë e tjera me rastin e kësaj së kremteje. Solemniteti i korpit e i gjakut Jezu Krishtit është misteri pakapshëm për mendjen njerëzore, nëse ajo nuk ndriçohet nga feja, nëse nuk frymëzohet e gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Kjo fest na kujton sakramentin në të cilin Jezu Krishti na la gjithë vetveten, korp e gjak, shpirt e hyrni. Prandaj, edhe është konsideruar gjithnjë si më i shenjti ndër sakramente.
Solemniteti i korpit dhe gjakut shetnushëm të Krishtit në mesharin e sotëm romak njihet me emrin latinisht Corpus Domini. Kjo fest filloi të kremtoj që më 1264, kur, duke pranuar devocionet e eukaristike klindura në shekuit 12-13 për t'ju kundërvën doktrinave heretike rrëth pranisë e Krishtit në lëndët e shuguruara, kjo fest u shtri në kishën bar nga Papa Urbani IV për mes bulës transitorit. Citrus, që e pikrisht Papa Urbani IV, i cili e kremtoi personalisht festën e partë korpit Krishtit në Orvieto d'Italis, në verën e të njëjtit vit me solemnitet të madh. Në këtë kohë ndodhi edhe mrekullia e Bolsenës në Lazio d'Italis, ku një meshtar bohem, Pietri nga Praga, i cili kishte dyshime e mipraninë reale të Krishtit në Eukaristi, ndërsa kremtonte meshën, pa se si nga hostja e shuguruar nisit pikonte gjak. I njoftuar për faktin e mrekullueshëm, Papa Urbani IV ngarkoi peshqin e Orvietës t'ia sillte linin shenjt të përgjakur dhe shkoi personalisht ta merrte këtë dëshmi kaq tronditse të pranisë së Krishtit.
Në Rom, kremtimi filloi që nga 1400-ta, në kohën e papës Nikolaj V, me meshën në Bazilikën e Shëngjonit në Lateran dhe me procesionin drejt Bazilikës së Shën Marisë së Madhe, që përshkohet në rrugën Merulana qysh nga viti i largët 1575, që prej tre shekuish, papët e ndryshëm që janë ulur në fronin e Shën Pietrit kanë vijuar me pak ndërprerje, të ndjekin të njëjtën rrugë, duke mbledhur miliona besimtar rreth Eukaristisë, burimi bashkimit e ushqim kryesor për jetën e të pagësuarve. Kështu, secili besimtar ftohet në këtë solemnitet të ulet të rreth sofrës eukaristike, ku ka vend për të gjithë, e të shijojë më mirë praninë reale të Krishtit, që kremtohet çdo ditë e çdo vit në meshën shenjtë.
Toka shenjte është përsëri në qendër të tensioneve rajonale me pasoja që bien mbi popullatat lokale, përfshirë të krishterët. Duket sikur kemi rënë në një makth tri, pohoi atë Francesco Patton, kujdestar i tokës shenjte, për mediat e Vatikanit. Më parë shihnim shkatrimin e shkaktuar nga lufta në territoret përreth. Tani e shohim në zemër tokës shenjte.
Jerusalemi vijon të sulmohet, po si po jetojnë të krishterët e tokës shenjtë këtë çast të ri e të vështirë. Ashtu si pjesa tjetër e popullsisë, të krishterët janë të friksuar, dëshmon At Patton. E kam parë nga afër terrorin e fëmijëve gjatë luftës në Siri. E kam dëgjuar të tregohet nga Gaza, tani e kemi edhe këtu. Fëmijë që dridhen kur dëgjojnë sirenat e alarmit e pastaj shpërthimet e raketave. Këto janë trauma që do t'i kenë me vete për gjithë jetën. Pastaj ka një heshtje surreale në rrugë. Jo më vetëm për shkak të mungesës së shtektarëve, por edhe të besimtarëve vendas, të cilët në shumë raste pengohen të shkojnë deri në kishë. Militarizimi i rrugëve është tronditës. E për mua që e dua shumë librin e zbulesës në Beslidhjen e Re, i cili më flet për Jeruzalemin qiellor si qytet me dyer gjithmonë të hapura, është tronditëse të shoh dyert e qytetit toksor të mbyllura dhe të ruajtura, deklaron At Patton. Mendoj se në këtë çast shumë kush këtu, e jo vetëm ndër të krishterë, ka dëshirën të largohet nga një vend që vitet e fundit duket i paaft për të garantuar paqen, i përfshirë siç është në një spirale lufte që zgjerohet vazhdimisht si zjarr i furishëm i cili nuk mund të kontrollohet më.
Le të menojmë se për fretërt 20 muajt e fundit u karakterizuan nga tensione dhe rreziqe në Izrael e Palestinë, por edhe në Siri e në Liban. Kisha Universale e vlerëson atë që bën rojtaria e tokës shenjte për mbrojtjen e vendeve të shenjta dhe për shumë vepra bamirësie. At Patton sqaron se këtu jo vetëm 20 muajt e fundit janë karakterizuar nga tensione dhe rreziqe. Në 20 muajt e fundit konflikti ka prekur edhe atë pjesë tokës shenjte që më parë ishte relativisht e qëndrueshme, por gjithmonë prag të shpërthimit. Nëse pastaj shfletoj historinë e pranisë sonë, nuk kemi gëzuar kurrë periudha shumë gjata qetësie, vren atë Patton.
Me keqardhje, vrem edhe një herë në këto orët e fundit, çka mendojnë njerëzit? Mendojnë se paqja mund të arrihet me sulme parandaluese në vend që të angazhohen në dialog rreth tryezës së bisedimeve. Ky është mesazhi i dërguar agjencisë Asia News nga kardinali Dominik Joseph Matthew, kryepeshkop latini Teheran Isfahanit, duke komentuar sulmin e Izraelit kundër Iranit dhe përgjigjen pasuese të Teheranit. Shteti hebraik pretendon se ka goditur vendet bërthamore iraniane. italiane, si edhe figura të shquara ushtarake e shkencore, përfshirë kreun e gardës revolucionare Hossein Salami, si pjesë e operacionit Rising Lion. Teherani përgjigje duke e lëshuar 100 dron kundër shtetit hebre. Lutemi, vazhdon kardinali, që të fitoj paqja arritur me bisedime, shpirti shenjt i prift këtij procesi. Ndërkaq negociatat në Aman ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për një marrëveshje bërthamore duket se nuk po shkojnë mirë.
Kardinali Matthew është thellësisht i shqetësuar në këto orë tensionit madh rajonal dhe global, sepse po materializohet shkallëzimi shumë i frikshëm që rrezikon të përfshijë të gjithë lindjen e mesme në një konflikt shkatrues. Asia News u takua kohët e fundit me kryepeshkvin e partë kryeqytetit iranian, kardinalin Matthew, që mori pjesë në konklav pas zgjedhjes së papës së ri në Romë. Duke folur për kryqin dhe shpresën, kardinali Matthew nënvizoi dy tipart dalluese të bashkisë krishterë në Iran që kishte lidhje të fortë me papën Francesku, vdekja të cilit përfasonte një humbje të rëndë, ndërsa që sot shikon me besim pasardhësin e tij papën Leonin e 14. Katolikët iranian, vazhdon kardinali Matthew, kanë shpresë të madhe të shoqëruar me një pritje të jashtëzakonshme. Viti aktual i jubileut të shpresës jetohet në këtë perspektivë, e për këtë arsye, pohon Dominik Joseph Matthew, mund themi se jemi plot shpresë.
Në Iran ka të krishterë të emërtimeve të ndryshme, ndërmjet të cilve një numër i vogël katolikësh në gjirin e një popullsie prej gati 82 milion banorësh, shumica dërmuese të cilve janë musliman shiit, 90%, ndërsa sunit janë pak më shumë se 5%. Ndërmjet katolikëve ka asirian, armen dhe besimtar të rritit latin, të cilve ushtohen të huaj që punojnë në Republikën Islamike të Iranit. Sipas kushtetutës iraniane, sunitët të krishterët, zoroastrianët dhe hebrejt janë të lirë të praktikojnë fenë tyre në përputhje me ligjet islame. Për më tepër, të krishterët kanë tre përfaqësues në parlament, dy për armenët dhe një për asirianët. Kardinali Matthew kujton në rëndësinë e papnisë së Franciskut edhe në marrëdhëniet me botën muslimane autoritetit iraniane, duke e quajtur papa që ka hapur shumë dyrë, ndërsa tani erdhi koha për të organizuar hapësirën pas këtyre dyerve.
Pasardhësi i tij Papa Leoni 14, vazhdon kardinali Matthew, e ka këtë detyrë. Edhe nga përvoja e konklavit, si dhe nga qastet e konfrontimit dhe diskutimit, madje edhe në ato të mëparshmet në kongregacione, Papa Prevost duket se i zotron këto karakteristika. Në zgjedhje, kujton kardinali, shpirti shenjt në priu rrugës duhur, mbasi ai është i aftë ta bëj këtë. Tema e portës e kombinuar me ato të lutjes, përsritet shpesh në mendimet e kryepeshëve të Teheranit Fanit, simbolin një realiteti plot kontradiktor, në të cilin nuk është gjithmonë lehtë të rrëfesh fenë tënde ose të kalosh pragun e një kishe. Në një kohë vështirësish dhe dyshimesh për të ardhmen e bashkisë krishterë në Iran, kardinali Matthew reflekton me vendimin për ta emëruar atë ndritimin e kryegjyqësisë së kryeqytetit dhe për ta ngritur më pas në rangun e kardinalit.
Një përpjekje e për përfshirje, shpjegon ai, madje edhe më gjerësisht ad extra, të cilën vetë Papa Francesku e kishte shprehur nëntorin e kaluar kur takoi një delegacion prej muslimanësh shiit nga Qom për një simpozium mbi dialogun ndërfetar. Ai u pati thënë, kujton kardinali Matthew, se kishte dërguar një frat të mirë, i cili nuk ishte kundër vendit, por kishte detyrën e integrimit, duke përfshirë edhe lidhjen me kombin në nivele të ndryshme, shprehje e dyerve të hapura nga jashtë. Sepse kur një derë është e mbyllur, kjo nuk do të thotë se nuk është askush pas saj, përkundrazi. Ka njerëz që mbajnë lidhje me ata jashtë, të cilët nuk mund të hyjnë, por luten para këtyre dyerve të mbyllura. Rusia, Kina, Irani janë vende që një papë, për arsye të ndryshme, nuk ka arritur ende t'i vizitojë, përfundon ai. Por ajo që mbetet është dëshira për të dalë, për t'u takuar e për të ruajtur atë që është pozitive në marrëdhëniet me njerëzit, pavarësisht nga feja, duke njohur pasurinë e një kulture në perspektivë paqeje.
Chelsea i fjalëve të kishës.
Javës së kaluar ju folëm për zhvillimit të doktrinës shoqërore të kishës nga enciklika Rerum Novarum e Papës Leoni 13 deri tek impenimi i Papës Piut 11. Sot do të vijojmë me kontributin e papëve dhe të magjisterit të tyre në reflektimin për temat shoqërore, duke u nisur nga Papa Piui 12 e gjithnjë, duke u bazuar në përmbledhjen e doktrinës shoqërore të kishës.
Radio Mesazhet e Krishtlindjes së Piut 12, së bashku me ndërhyrje të tjera të rëndësishme në lëndën shoqërore, fillojnë reflektimin magjisterial mbi një rend të ri shoqëror, të drejtuar prej moralit dhe prej së drejtës, si edhe të përqendruar në drejtësi e në paqe. Gjatë papnisë vet, Piui 12 kaloi vitet e tmerrshme të luftës së dytë botërore dhe vitet e vështira të rindërtimit. Ai nuk botoi enciklika shoqërore, megjithatë shfaqi vazhdimisht në kontekste të shumta shqetësimin e tij për rendin e trazuar ndërkombëtar. Piui 12 u dha rëndësi të madhe marrëdhënieve ndërmjet moralit dhe së drejtës. Papa ngul këmbë në nocionin e së drejtës natyrore, si shpirt i rendit që duhet vendosur në planin qoftë kombëtar, qoftë ndërkombëtar. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i mësimit të Piut 12 qëndron në vëmendjen e tij për kategoritë profesionale dhe sipërmarrëse, të thirrura për të ndihmuar në mënyrë të veçantë në arritjen e së mirë së përbashkët. Piui 12 mund të konsiderohet si pararendës i Koncilit të dytë të Vatikanit dhe i mësimit shoqëror të papëve që pasuan.
Vitet 60 hapin horizonte premtuese. Rindërtimi pas shkatrimeve të luftës, fundi i kolonive, sinjalet e para të vakta të një shkrirje në marrëdhëniet ndërmjet dy bloqeve, amerikan e sovjetik. Në këtë atmosferë, Papa Shenjt Gjoni 23 sheh thellë në shenjat e kohëve. Çështja shoqërore përfshin të gjitha vendet. Mosbarazitë që më parë ishin ndier brenda komeve, duken tani në nivel ndërkombëtar, duke nxjerrë pa me një qartësi gjithnjë më të madhe situatën dramatike të së shtuqurës bota e tretë. Papa Gjoni 23, në enciklikën Mater et Magistra, synon të përditsoj dokumentet e njohura me dy fjalë kyçe të enciklikës, bashkësia dhe shoqërizimi. Kisha është e thirrur në të vërtetë në drejtësi e dashuri, që të bashkëpunojë me të gjithë njerëzit për të ndërtuar një bashkësi të njëmendë. E në këtë rrugë, zhvillimi ekonomik nuk kufizohet në plotësimin e nevojave të njerëzve, por promovon edhe dinjitetin e tyre. Me enciklikën Pacem in Terris, Papa Gjoni 23 vën pa temën e paqes në një epokë të karakterizuar nga kërcënimi bërthamor. Veç kësaj, Pacem in Terris përmban një reflektim të partë thelluar të kishës mbi të drejtat. Është enciklika e paqes dhe dinjitetit njerëzor, e sidomos e smirës së përbashkët universale.
Në kohën e tij u thirr Koncili i dytë i Vatikanit që miratoi dokumente të rëndësishme shoqërore, si Kushtetuta Baritore Gaudium et Spes, ku pasqyrohet një konceptim i ri të qenit bashkësi besimtarësh dhe populli hyjit. Gaudium et Spes skicon fytyrën e një kishe thellësisht solidare me njeriun dhe historinë e tij, kishë që ecën me mbar njerëzimin dhe së bashku me botën është subjekti të njëjtit fat toksor, por njëkohësisht është edhe tharm e shpirt i shoqërisë njerëzore, për ta përtërir atë në Krishtin e për ta shndruar në familje të hyjit. Gaudium et Spes trajton në mënyrë organike temat e kulturës, të jetës ekonomiko-shoqërore, të martesës dhe të familjes, të bashkësisë politike, të paqes dhe të bashkësisë së popujve në dritën e vizionit antropologjik të krishterë dhe të misionit të kishës. Shoqëria, strukturat e saj dhe zhvillimi i saj duhet të finalizohen në përsosjen e personit njerëzor. Për herë të parë, magjisteri i kishës në nivelin e vet më të lartë shprehet në mënyrë kaq të gjerë mbi aspektet e ndryshme toksore të jetës së krishterë. Një tjetër dokument i Koncilit të dytë të Vatikanit, shumë i rëndësishëm për doktrinën shoqërore të kishës, është deklarata Dignitatis Humanae, në të cilën shpallet e drejta për liri fetare. Tu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.